26 minut čez 18, čas, da se vrnemo k obljubljeni reportaži presenečenja iz Beneškega filmskega festivala, za katerega letos pravijo, da se je nekoliko zresnil in da je postal bolj vitek. Kaj to za festival pomeni, ve Veronika Žajdela, ki se nam iz festivala pravkar oglaša. Prav lepo pozdravljena.
Lep pozdrav z 69. Beneškega filmskega festivala, v živo z Lida, pravkar se javljam po tiskovni konferenci iz Press centra, zato tudi malce več glasu od zade, ampak tako je tudi bolje pričarati vzdušje tukaj. Vsako leto je namreč več kot 1000 akreditiranih novinarjev. In tudi letos, čeprav presenetljivo, glede na to, da je dolgoletni programski direktor Marko Miller odšel na Rimski filmski festival in je letošnjega Beneškega prevzel Antonio Barbera, je bilo za pričakovati, da bo morda kakšna sprememba v odzivu obiskovalcev, predvsem zato, ker program je drugačen, to je jasno že na prvo žogo, konec koncev je filmov skoraj pol manj, kot jih je bilo prejšnja leta, kar seveda nam novinarjem, ki želimo videti čim več filmov in se udeležiti čim več tiskovnih konferenc, gre na roko, ker v končni fazi vseh ne moreš videti in zdaj, ko jih je toliko manj, je celoten urnik nekoliko lažji. Po drugi strani pa so nekatere vsebine precej presenetljive, med drugim nismo vajeni, da bi na filmskih festivalih videli grozljivke namenjene mladini in to še v 3D, kot je recimo letošnja Bates 3D. To je ena izmed novosti, prav tako je kar precej dokumentarcev na temo afriške pomladi, med drugim smo lahko videli revolucijo v Egiptu in pa življenje v Libiji po Gaddafijevi smrti oziroma umoru. In kako tam stvari še zdaleč niso končane, kot morda zgleda drugi javnosti. To bi bil tak krajši prerez morda v celoti. Naj pa izpostavim še eno novost, da se letos prvič uživo predvajajo nekatere sekcije, nekatere filme lahko vidite preko interneta, torej live streaming, to je novost, in pa tudi digitalno obdelane klasike. Med drugim bomo lahko videli Gentlemen Prefer Blondes oziroma morali bomo videti tudi Sunset Boulevard od Billa Wilderja o večernih projekcijah, tako da sploh ne dvomim, da bo tudi pri teh filmih precej velik odziv. Kar se tiče filmov, ki smo jih videli do zdaj, ko smo v petem dnevu festivala oziroma zdaj že v šestem, se govori predvsem o dveh. Prvi je The Master, kjer se je tudi glavnina ekipe udeležila tako tiskovne konference kot kasneje Red Carpeta, to je režiser Anderson, pa seveda Joaquin Phoenix in pa Philip Seymour Hoffman. No, glede na to, da se film nekako ubada nedobesedno scientologijo, pač pa predvsem z to vrstnim načinom, kot predstavljajo v filmu pranja možganov in vpliva na šibkejše ali pa drugače misleče, je bilo eno izmed prvih vprašanj režiserju na tiskovki, če je Tom Cruise že film videl in če sta z režiserjem še zmeraj prijatelja in je skozi smeh povedal, da sta. Drugače, film je poseben, zagotovo bo pobral katero od nagrad, glede na to, da je kar nekaj dobrih filmov, ne bi zdaj tvegala, da bi kar mu napovedala Zlatega leva za najboljši film, ampak se pa poteguje v tem rangu, to, v tem ni dvoma. Zanimivo se je bilo tudi na tiskovki Joaquin Phoenix, ki se je sicer udeležil tiskovne, vendar je skozi vso konferenco bil odmaknjen kadil, čeprav tudi v Italiji seveda imajo protikadilski zakon in edino, kar smo spravili iz njega ven, je bilo, da je na vprašanje, kako se je pripravil na talik, odgovoril z ne vem. Nekako smo sumili, da je pač tudi na tiskovni konferenci želel ostati v vlogi, bodi si iz filma The Master, bodi si iz dokumentarca o njem I'm Not Dead. Vendar nekako ni prepričal in jo vse skupaj izpadlo bolj negativno kot pozitivno.
Slišal sem, da je film The Master, ki nekako velja za favorita, da naj bi bil tudi tehnično nekoliko bolj poseben.
Še ena zadeva, ki je predvsem iz tehničnega vidika zanimiva pri filmu The Master, je v tem, da je posnet na 70 in ne 35 mm, kot je navadi pri celovečernih filmih. Tudi režiser se je v bistvu pošalil na tiskovni, da bi pač bil radoveden, da ni bilo nekega globjega razloga, zakaj snemal na ta način. In da je dejansko to tako drugačen način snemanja, da lahko skozi film slišite kamero, ko snema. No, jaz moram priznati, da je nisem, ampak je pa vsekakor drugačna izkušnja že iz tega vidika. Potem naslednji film, ki je bil težko pričakovan, ki smo ga videli včeraj v nedeljo, je nov film Terence Malika To The Wonder. Film je seveda od vseh, ki so gledali njegove filme, izpolnil pričakovanja, ni pa izpolnila pričakovanja udeležba. Namreč v filmu se kar treje zvezdnikov od Ben Afflecka do Javierja Bardima in pa seveda samega režiserja. No, v Benetkah je samo Olga Kurilenko, ne režiserja, ne ostale ekipe ni. Zdaj, veliko se govori o tem, da je verjetno to zaradi tega, ker je skoraj da istočasno poteka tudi Toronto Film Festival in da potem pač ekipe se nekako razdelijo, kdo gre v Benetke in kdo gre tja. Vendar smo v Benetkah navajeni, konec koncev so trije največji festivali, prav beneški, tisti v Kanu in v Berlinu, in seveda nekako pričakuješ, da bo vse režiser in pa glavna igralska zasedba prisotna na tiskovnih konferencah in na red carpetu, no, v tem primeru se to ni zgodilo. Naj za konec še izpostavim film, ki ga bodo morda predvsem zaradi glavnega mladega igralca Zeka Efrona gledali najstnice nekaj mesecev kasneje tudi pri nas, At Any Price. Na prvi pogled gre za zelo ameriško zgodbo, gre za prepire med kmetovalci o tem, kdo od koga kupuje seme in na kak način se to obdeluje in seveda tudi v tem svetu obstaja veliko prevar in goljufije. Dennis Quaid je odličen v glavni vlogi kot zagrižen oče, ki seveda hoče usiliti svoje življenje lastnim otrokom, ne glede na to, ali je to stvar, ki njih zanima ali ne. In ravno ta človeška nota oziroma razmerja znotraj družine so tisto, s čimer se bomo lahko poistovetili tudi ne Američani. Sicer je film požel kar dobre ocene, vendar ne v to vrstnem smislu, da bi lahko na koncu se potegoval za kakšno nagrado. Toliko za enkrat z Lida, slišimo se spet čez kakšna dva dneva, še kar nekaj filmov je pred nami, ne samo omenim, da je pa letošnja posebnost festivala, da je precej manj hollywoodskih zvezd, kot smo jih vajeni, tako da je poudarek predvsem na evropskem filmu in pa na filmom, ki prihajajo iz držav, ki jih sicer nismo vajeni. Recimo letos je prvič, da imamo film režiserke iz Saudske Arabije na festivalu in pa hkrati film, ki ga je posnel režiser iz Nepala. Tako da vsekakor kar neke posebnosti ostaja še naprej.
Naj bo to iz Beneškega festivala za enkrat dovolj. Ponovno se javljaš spet v torek. Bodi lepo in pozdravi zvezde.
Lep pozdrav, Slovenijo.